Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты муфтият.кз ұсынады.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحان الله تعالى مقتولار болсын Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға Аллаһ субханаллаһ тағаланың салауат сәлемдері болсын. Аллаһ субханаллаһ тағала осы күндерге жеткізгеніне біз Аллаһ субханаллаһ тағалаға көптеген шүкіршіліктер қылуымыз керек. Кеше ғана Рамазан айын күтіп, Рамазан айына дайындалып жатқан едік. Рамазан айы бітіп, басталып бітіп, ораза айтын тойлап, енді міне біз қазіргі уақытта Құрбан айтына дайындалып жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз Құрбан айт жайында болмақ. Бұл құрбан айт мұсылмандардың кең көлемде аталып өтетін ең үлкен мерекесі. Бұл құрбан айт пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Мединеге көшкеннен кейін хиджраттың екінші жылы мұсылмандарға құрбандық шалу уәжіп болды. Енді құрбан сөзіне келетін болсақ, құрбан сөзінің мағынасы ол жақындау деген мағынаны білдіреді. Яғни жақсы амалдар істеп Аллаһ Тағалаға жақындау. Ал шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, өзінің белгілі шарттарын орындай отырып, құрбан айт күндері құрбандық малын бауыздау. Енді биылғы құрбан айт бұл хиджри жыл санауы бойынша Зулхиджа айының 10-на келетін болса, ал осы біздің жаңағы милади жыл санауы менен биылғы жылы құрбан айт ол 24-ші қыркүйекке сай келеді, тура келеді. Енді бұл күні осы Зулхиджа айының осы 10 күндігінде бұл мұсылмандар қажылыққа баратын, мұсылмандар сол қажылыққа барып ләббайк аллаһумма ләббайк, ләббайк ла шарика лак ләббайк, ләббайк аллаһумма ләббайк деп жаңағы тәлбияменен сондай бір нені жаңа әлемді жаңғыртатын Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның қабірін зиярат қылатын мұсылмандар құрбандықтарын шалып Аллаһ Тағалаға жақындайтын күндер бұлар. Бұл күн енді Аллаһ Тағала бұл айт күндерін бізге бір аз ғана уақыт дүние ғамдарын ұмытып біз бір демалу үшін бізге осы құрбан айт, ораза айт мерекелерін берген. Сондықтан да пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям осы құрбан айт және ораза айт күндері және осы құрбан айттан кейінгі 3 күн ташрих күндері деп аталады. Осы күндері ораза ұстаудан бізді тыйып, бұл күндер жеп ішетін және Аллаһ Тағаланы көп зікір қылатын күндер деп айтты. Яғни осы 5 күнде яғни ораза ұстауға, мұсылмандарға ораза ұстауға тыйым салынған күндер. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Ахмад, Абу Дауд, Насаиде келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Мединеге қоныс аударған уақытта мединеліктердің екі тойлайтын мерекесі бар еді. Мединеліктердің. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларға келіп, Аллаһ Тағала сендердің бұл екі мерекелеріңді одан да жақсырақ екі мерекемен алмастырды деді. Ол мерекелердің бірі ораза айт, екіншісі құрбан айт деді. Ораза айт қарап тұрсақ, исламның ең үлкен жаңағы 5 рукунның бірі ораза ғибадатынан кейін орындалатын болса, ал құрбан айт бұл ислам жаңағы ислам рукундерінің 5-шісі қажылық айынан кейін орындалатын жаңа мерекеленетін мерекелерден болып есептеледі. Енді бұл күні Исмаил алейхиссалам осы құрбан жаңа бауыздалып құрбандыққа шалудан аман қалып Аллаһ Тағаланың қалауыменен оның зурияттарынан, жаңа ұрпақтарынан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеге келді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады: «Ана ибну забихайни», мен екі құрбандықтың баласымын дейді. Одан мақсат, екі құрбандықтан мақсат, біреуі Исмаил алейхиссалам болатын болса, екіншісі өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әкесі, ол Абдулла болады. Енді біз осы құрбандыққа келген уақытта бізге міндетті түрде жаңағы Ибрахим алейхиссаламның және оның сенімді жары Хаджар анамыздың және сол тағдырына бойсынушы Исмаил алейхиссаламдардың оқиғасы міндетті түрде бізге жаңағы ойымызға келеді. Сол себептен біз соған аз ғана тоқталып кетсек. Ибрахим алейхиссалам Аллах Тағалаға жалбарып, Аллах Тағаладан жаңағы бала сұрады. Ол жайында Құран Кәрімде айтады: «Фабашшарнаху биғуламин халим» дейді. Яғни біз сені баламен ризықтандырдық дейді Аллах Тағала, Құранда айтады. Ибн Аббас айтады, бұл жерде Аллах Тағала Ибрахим алейхиссаламға үш нәрсені берді дейді. Біріншісі, оның дұғасы бірден қабыл болды дейді. Яғни бұл уақытта осы Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламға жаңағындай Исмаил алейхиссаламды сұраған уақытта Ибрахим алейхиссаламның жасы 86 дейді. Бұл уақытта өзі бала көтергізу деген нәрсе, ол былай ақылға салып қарайтын болсақ, өте қиын нәрсе. Бірақ адамзатқа қиын болған нәрсе, ол Аллах Тағалаға оңай. Екіншісі, Құранда ғулам деп келеді, яғни сәби деп айтқан жоқ. Одан мақсат, біз сені оның көз алдыңда жаңағындай оның үлкен болып өсуін сен көресің деген мағынада. Үшіншісі, бұл жерде халим деп айтты дейді. Бұл халим болатын болса, ол пайғамбарлардың сипаты дейді. Демек, Исмаил алейхиссалам пайғамбар болатынына дәлел деп Ибн Аббас осы жерде жаңағы Ибрахим алейхиссаламға үш нәрсе берілді деп айтып кеткен. Енді осы Исмаил алейхиссалам өсіп жаңағы бір жұмсайтындай бір уақытқа жеткен уақытта Ибрахим алейхиссалам түс көреді. Түсінде өзінің баласын бауыздап құрбандыққа шалып жатқанын көреді. Бұл түсті Ибрахим алейхиссалам Зілхиджаның 8-ші күні Таруия күні көреді. Бұл күні жаңағы қажылықтар Минаға баратын күн. Бұл енді бұл түс шайтаннан болды ма, Аллах Тағаладан болды ма деп ойланып жүрген уақытта екінші күні Арафа күні, Зулхиджа айының 9-ші күні тағы түс көреді. Түсінде тағы да не, балаңды құрбандыққа шал деген мағынада түс көреді. Сөйтіп бұл Арафа күні, білеміз, Арафатта тұратын күн, пайғамбарымыз сөйлесем Әл-Хаджу Арафа деген, хажда ол Арафатта тұру міндетті, кімде кім Арафатта тұрмайтын болса, оның қажылығы дұрыс болмайды. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады: «Кімде кім Арафа күні ораза ұстайтын болса, оның 2 жылдық күнәсі кешіледі» дейді. Арафа күнінен алдыңғы жылдың күнәсі және кейінгі жылғы күнәлері кешіледі деген. Және Байхақиде келген хадисте осы күні қылынған дұғалар қабыл болады деген. Сөйтіп бұл анық Аллах Тағаланың екенін білгеннен кейін Ибрахим алейхиссалам баласына: «Әй балақайым, мен сені түсімде сойып жатқанымды көрдім» дейді. «Мен сені түсімде Аллах Тағала сені құрбандыққа шалуымды бұйырды» дейді. Сол уақытта баласы тұрып: «Әй әкетайым, Аллах Тағала бұйырған нәрсені істей бер, сатаджидуни инша Аллаху минас сабирин», «сен Құдай қаласа мені сабыр қылушылардың қатарынан табасың» дейді. Бұл жерде ғалымдар айтады, бұл жерде алатын дәрістерге келетін болсақ, сабақтарға келетін болсақ, әкелер алатын дәріс, бұл жерде сабақ, балаларына мейірімді болу дейді. Бұл жерде Ибрахим алейхиссалам: «Әй бала қайым» деп айтты дейді. Және де балалар қандай әке шешесімен мәміле қылу керектігін бізге үйретіп жатыр дейді. Және қандай іс болсын, инша Алла, Алла қаласа деп сөйлеу керек. Осындай бізге не, бұл жерде бір дәрістерді бізге үйретіп келіп жатыр. Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам Исмаилді алып жаңағы оны құрбандыққа шалуға апарған уақытта Исмаил алейхиссалам: «Әй әкетай, менің қолдарым дұрыстап байла және пышағың жақсылап өткірле, себебі жан беру өте қиын» деп айтты. Сол уақытта Ибрахим алейхиссалам оның айтқандарын істеп, оның кеудесіне жаңағы аяғын қойып, оны бауыздайын деп пышақты тартқан уақытта пышақ өтпеді дейді. Сөйтіп: «Әй әкетай, менің көзіме қарама, Аллах Тағала күнәһар болма, мені бауызда» деген уақытта оны пышақты қайта тартты дейді. Пышақ өтпеді. Сол уақытта бұны көріп тұрған періштелер: «Үлкен шалға, үлкен қарияға рахым қыл, мына баланы өзің құрбандық болудан сақта» деп Аллах Тағалаға дұға қылып тұрды дейді. Осы уақытта Аллах Тағала Жибрил алейхиссаламды жіберіп, жаңағы көк түстес, аспан түстес көк қошқарды алып түсті дейді. Осы менен жаңа не Ибрахим алейхиссалам соны құрбандыққа шалды дейді. Сол уақыттан бері міне осы уақытқа шейін бұл құрбандық шалу осы уақытқа шейін жалғасып келе жатыр. Ол қияметке шейін иншалла жалғасын таба береді. Енді құрбандық шалу кімдерге уәжіп дейтін болсақ, зекет мөлшері, яғни нисапқа жеткен 85 грамм алтыны бар адамға, ақыл есі дұрыс болған, сапарда болмаған және бас бостандығы бар адамға ол құрбандық шалу уәжіп болады. Шалмаған жағдайда не? Ол күнәлі болып есептеледі. Енді осы құрбандыққа жарайтын малдарға келетін болсақ, олар қой, ешкі, сыйыр, түйе. Осы төрт түрлі мал құрбандыққа жарамды. Қойдан бір жасар болу керек. Егер бір жасар болмаған жағдайда 6 айлық қозы бір жылдық жаңағы тоқты сияқты болатын болса, оны да жаңағыдай құрбандыққа шалса болады деген. Пайғамбарымыз сөйлесем, Муслимде келген хадисте. Ал ешкі болатын болса, ол бір жасқа толу шарт болады. Сыйыр болатын болса, ол 2 жаста екі жасқа толған немесе 2 жастан асқан болуы шарт болады. Түйе болатын болса, 5 жасқа толған, 5 жастан асқан болуы шарт қылынады. Енді қой мен жаңағы ешкі ол бір адамның атынан құрбандық болады. Ал сыйыр түйелер олар 7 адам бірігіп соны жаңа құрбандық ниетімен алатын болса, ол 7 адамға да құрбандық қылуға жарамды болып есептеледі. Енді біз айтып өттік, бұл құрбандық шалу бұл уәжіп амалынан. Ол жайында Аллах Тағала Құранда айтады. Каусар сүресінде фасолли лироббика ванхар дейді. Раббың үшін айт намазын оқы, құрбандық шал дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Мен важада саатан фалам юдахи фала яқробанна мусаллана". Кімде кім мүмкіндігі бола тұрып құрбан шалмаса, ол біздің намаз оқитын жерге жақындамасын дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады: "Дохху фа иннаха мин суннати абикум Ибрахим". Құрбандық шалыңдар бұл Ибрахим бабаларының сүннеті, Ибрахим бабаларының жолы деген. Енді осы құрбандық шалған уақытта ең алдыменен Аллах Тағаланың ризалығы керек және тақвалық керек. Ол жайында Аллах Субханаллах Тағала Құран Кәрімде былай келтіреді: "Ватлу алейхим наба бинай адама бил хаққи из қорраба құрбанан фатақаббала мин ахадихима валам ятақаббал мин аль-ахир. Қала ла қтуланнак, қала иннама ятақаббала Аллаху мин аль-муттақин". Аллах Тағала пайғамбарымыз сөйлесем айтады: "Оларға сен Адам алейхиссаламның екі баласы жайындағы әңгімені шынайы түрде оқы" дейді. Олар жаңағы өздерінің құрбандықтарын Аллах Тағалаға ұсынған уақытта олардың біреуінен қабыл қылды да, екіншісінен қабыл қылмады дейді. Яғни бұл жерде Адам алейхиссаламның екі баласы Әбіл және Қабыл жайында айтылып келатыр. Жаңағы Әбіл бұл мал шаруашылығымен айналысатын болады да, Қабыл егін шаруашылығымен айналысатын болады. Сол уақытта Қабыл жаңа құрбандық Аллах Тағалаға жаңа құрбандық қылыңдар деген уақытта Әбіл өзінің қойларының ішіндегі ең семізін әкеп құрбандыққа қояды. Ал Қабыл болатын болса, өзінің жаңағы егінің ішіндегі ең жамандарын әкеп құрбандыққа қойған уақытта Әбілдің құрбандығы Қабыл болып, Қабылдың құрбандығы Қабыл болмайды. Сол уақытта Қабыл Әбілге өлтіремін дегенде Әбіл тұрып айтады: "Расында Аллах Тағала оны муттақин, яғни тақва құлдарынан қабыл қылады" дейді. Бұл жерде сонда біздің құрбандығымыз қабыл болу үшін ең алдымен тақвалықпен безену керек. Және де ол қабыл болу үшін ол жаңағы қойдың семізі, малдың семізі сондай болу керек. Себебі пайғамбарымыз сөйлесем айтқан, төрт түрлі құрбандық қабыл болмайды деген. Олар бір көзі немесе екі көзі соқыр, және де аяғы ақсақ, және бір ауру қойлар, сол сияқты жаңағы жілігінде ешқандай майы жоқ сондай көтерем қой малдар олар құрбандыққа жарамайды деген. Сондықтан біз құрбандық шалған уақытта ең алдымен Аллах Тағаланың разылығы үшін, Аллах Тағаладан қорыққан халде және малдарымыздың ең жақсысын Аллах Тағалаға құрбандық қылуымыз керек екен. Және де Аллах Тағала өзінің тағы Құран Кәрімде бір аятында айтады: "Лай яналаллаха лухумуха ва ла димауха Уәлякин яналу Аллаху тақва минкум. Олардың еті де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. Оған жететін жалғыз нәрсе, ол жүректе ұялаған тақвалық дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады, Айша анамыздан келген хадисінде айтады, Мә амиля ибну адама яума нахри амалан ахабба иля Аллахи азза ва джалла мин хирақати дами. Ва иннаху ла яти яума аль-қиямати би қурунихи ва азлафиха ва ашарихи. Ва инна дама ла яқау мин Аллахи азза ва джалла би маканин қабла ан яқау аля аль-арди фатибу биха нафсан. Адам баласы құрбан айт күні Аллах тағала ең жақындататын амалы ол құрбандық шалу дейді. Сол қаны ағызылған мал қиямет күні жаңағы оның мүйіздері, тұяқтары жүндермен келеді дейді. Ағызылған қан жерге тамудан алдын ол Аллах тағаланың құзырында үлкен бір мақамға жетеді. Сондықтан құрбандықты көңіл ризашылығыменен шалыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда оны жаңағы құрбандық шалуда тақвалық, көңіл ризашылығы және де Аллах тағала үшін болу керектігін айтып өткен. Енді әр ғибадаттың өзі уақыты, үкімі, үкімдері болғандай, бұл құрбандықтың да өзінің уақыты бар. Құрбан шалудың уақыты турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді. Анил Бара ибн Азиб қала, қала Набию саллаллаху алейхи ва саллям, инна ауала ма набдау фи йаумина хаза ан нусаллия ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء براء ابن عازبтен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады бұл құрбандық құрбан айт күнінің қылатын ең бірінші амалымыз бұл намаз оқу дейді сосын намаз оқып болғансын үйімізге қайтып құрбандық шалу дейді кімде кім осылай істейтін болса, ол біздің сүннетімізді орындап дейді. Яғни сүннетіміз керген дейді. Ал кімде кім намаздан бұрын құрбандық шалып қоятын болса, ол өзінің отбасына еттен жаңағы отбасына берілген еттен еш айырмашылық жоқ дейді. Яғни ол құрбандық болмайды дейді. Мұның құрбан болуы мүмкін емес дейді. Демек, кімде кім құрбан айт намазын оқудан алдын құрбандық шалатын болса, оның сойған малы құрбандыққа өтпейді. Бәлкім жай жүйіне берген ет сияқты болып қалады екен. Енді бұл күндері жаңағы мұсылман адамға істеуі мұстахаб жақсырақ болған амалдардан бұл күні біз ертерек тұрып, жуынып, шайынып, ғұсыл құйынып, жаңағы үстімізге жақсы киімдерді киіп, әтірленіп, жаңағы намаз оқитын жерге еш нәрсе жеместен бару және құрбандық шалғаннан кейін құрбандықтың етінен жеу және намаз оқитын жерге баратқан уақытта такбир ташриқ айтып бару ла илаха иллаллаху аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар валиллахил хамд деп айтып бару бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге көрсетіп кеткен сүннеттер екен. Осы амалдарды біз істесек жақсырақ болады екен. Аллах тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етіп айт күндеріне аман есен жеткізсін, істеген жақсы амалдарымызды қабыл қылып, сауаптан жазсын. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.